Onpa mukava olla täällä. Täällä on paljon tuttuja ja muutama tuntematonkin, mutta suurin osa kasvoista on tuttuja. En sano, että vanhoja, mutta tuttuja. Sanotaan, että vanhoja tuttuja. Ja sehän voi olla vanha tuttu, jos on tapannut vaikka kuukausi sitten ensimmäisen kerran, eikö näin? Ei ole ihan uusi tuttavuus. Rukoillaan pieni hetki ja pyydetään, että Jeesus ilmestyy meille Pyhän Henkensä kautta ja avaa meille sanansa niin kuin hän on sen tänään meille tarkoittanut. Kiitos rakas Jeesus siitä, että me herra tänä päivänä olemme saaneet kokoontua Jeesus seurakuntana sinun sanasi äärelle. Kiitos Jeesus, että sä liikut herra Pyhän Henkesi kautta täällä meidän keskellä. Ja kiitos herra siitä, että sinä jo asut Pyhän Henkesi kautta meidän sydämissä. Kiitos herra, että meidän ei tarvitse etsiä sinua kaukaa, vaan herra saa todella lähellä. Kiitos Jeesus, että sinä tunnet herra meistä jokaisen, tiedät herra jokaisen ajatuksen herra, millä ajatuksella me olemme tänään tulleet herra tähän temppeliin. Herra, meillä on jännitys, me jännitämme herra, me odotamme herra sinun ilmestymistä. Ja herra, me uskomme siihen, että sä haluat herra tänään kohdata meitä, parantaa, herra pelastaa, vapauttaa siteistä, jotka meitä sitovat. Ja kiitos herra ilo sanomasta. Siitä sovitustyöstä, minkä herra sinä olet meidän edestämme tehnyt. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulla oli semmoinen ajatus, kun mä valmistelin ja rukoilen tämän päivän puolesta, minkä mä koin, että minkä Pyhä Henki ikään kuin laski mun sydämelle ja sinne ajatusmaailmaan. Ja tuli tällainen ajatus kuin sovinto Jumalan kanssa, rauha Jumalan kanssa. Ja mä haluan lukeekin teille ihan ensimmäiseksi täältä kolossalaiskirjeen ensimmäistä luvusta, jakeesta 13, muutamia jakeita eteenpäin. Täällä kerrotaan seuraavaa, Paavalin kirje kolossalaisille, luku 1, jakeesta 13 eteenpäin. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, hän on näkymätön Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen. Hänessä luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä. Näkyvät ja näkymättömät, olivatpa ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Hän on ennen kaikkea muuta ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku, kuolesta nouseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaissa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Rauha Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Jakeessa 13 sanotaan, että Jumala on pelastanut meidät. Meidät on siirretty sitä pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Eikö ole aika mahtava asia? Tämä on niin kuin Raamatun totuus meille, mihin meidän tulee takertua. Meidät, jotka olemme ottaneet Jeesuksen Kristuksen vapahtajana, niin meidät on nostettu pimeydestä, pelastettu Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen sovitustyön perusteella, ei minkään muun tähden. Meillä olisi äärimmäisen tärkeää oppia lukemaan Raamattua niin, että me näemme ne lupaukset ja ne Raamatun tosiasiat, ne faktat, mitkä meille on annettu Raamatun sanassa, että ne koskettaa tämän päivän seurakuntaa ja ne koskettaa meitä yksilöihmisiä. Jos Raamattu sanoo, että sinä olet uskosta pelastettu Jeesuksen sovitustyön tähden ja sinä uskot Jeesukseen, niin pidä sitä kiinni. Älä anna vihollisen riistää sinulta sitä, niitä lupauksia, mitkä Jumalan sana on sinulle antanut. Täällä sanotaan, että meillä on Jeesuksessa lunastus, syntien anteeksi saaminen. Mä näen tänä päivänä liikaa ihmisiä, mitkä on Jeesuksen omia ja heillä ei ole pelastusvarmuutta. He kantaa syyllisyyttä, taakkoja, syntejä perässänsä, mitkä on jo ristille lyöty. Jeesus kantoi sinun syntisi. Hän on pelastanut sinut. Hän on vapauttanut sinut siitä synnin orjuudesta. Ja sen tähden sinun tulee julistaa ja muistaa aina, kun vihollinen sinua ahdistaa tai yliherkkä omatunto piinaa, niin sanoo, että Jeesus on hoitanut minun asiani. Eikö se ole mahtavaa? Jeesus on hoitanut meidän hommat ja me vaan itse luulemme, että me voimme tehdä jotakin niin suurta, jopa enemmän, mitä Jumalan poika on tehnyt meidän edestämme. Ja kulutamme voimia siihen, kun meidän pitäisi ottaa vastaan se pelastus ja sovitus, minkä hän on meille antanut. Ja pitää siitä kiinni. Mutta jae, mikä täällä mua erityisesti puhutteli, oli tämä jae 19. Täällä sanotaan, Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä. Eli kaikki täyteys asuisi Jeesuksessa, Kristuksessa. Kaikki. Ajatelkaa. Ja kun sinä olet Jeesuksessa, kun sä oot uskossa, niin sä oot kuullut Kristuksen ruumiiseen. Sä oot Jeesuksen ruumiin jäsen. Pää on taivaassa, ja niin kuin Mikakin joskus sanoi, että kroppa täällä alhaalla vielä heilahtelee ja yrittää jotenkin toimia. Ja meidän tehtävä on totella, mitä pää sanoo ja miten se ohjaa meidän raajoja. Mutta kun sanotaan, että kaikki tämä on hänessä, hänen täyteytensä, niin se koskettaa myös, että me olemme osallisia hänen täyteydestään. Hänen armostaan, hänen rakkaudestaan, hänen pyhän hengen voimasta. Mun mielestä tämän päivän seurakunta tekee välillä semmoisen, miten mä sanoisin, että me joskus niin kuin vähän moititaan näitä kirjanoppineita, ja niin kuin minäkin olen monta kertaa puhunut fariseuksista ja kirjanoppineista, mutta mä oon huomannut, että välillä meistä riviseurakuntalaisista, kun me istutaan penkissä, meistä on tullut ihan samanlaisia kirjanoppineita ja fariseuksia, että me vaan luetaan sitä raamattua, ja me ei uskota todeksi sitä oman elämämme kohdalla. Me luetaan, että Jeesus kulki, Jeesus paransi, Pietari paransi, tapahtui ihmeitä, ajettiin riivaajia ulos, mutta ne oli silloin 2000 vuotta sitten. Ja nythän me sanotaan, että eihän me enää ole mitään sairauksia, kun meillä on niin hyvät lääkärit. Ja silti suurin osa seurakuntalaista on sairaita, eikö näin ole? Ainakin osa, en mä, että se on suurin osa. Vähän on kipuja ja tämmöistä näin. Mutta niin kuin joskus eräs saarnamies sanoi, että rukoillaan, että kiitos Jeesus, että parannat. Että Jeesus parannaa ja sitten kiitetään sen jälkeen puranaa. Sanotaan, että kiitos purana. Kun pitäisi antaa se kiitos Jeesukselle. Mutta että Raamattu sanoo, että hänessä on, hänen täyteytensä asuisi Jumalan täyteys Kristuksessa ja sen kautta seurakunnassa. Se tarkoittaa minun mielestäni, minä käsitän myöskin näin, että me kulkisimme Jumalan hengen voimassa ja vaikutuksessa. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että meillä olisi silmät auki nähdä Jumalan valtakunta ja Jumalan valtakunnan voima ja merkitys tässä ajassa. Mä olen välillä murheellinen siitä, kun me ajatellaan näin, että monesti, että Jumalan valtakuntako ei voisi vaikuttaa vielä tässä yhteiskunnassa. Minun mielestä voi. Ja se vaikuttaa juuri siellä, missä sinä kuljet, missä minä olen. Ja nyt siellä, missä sinä liikut, niin sinne sinä viet Jumalan valtakuntaa. Miettikää, minkälainen maa Suomi oli 30 vuotta sitten. Tai vuonna 65, kun minä esimerkiksi synnyin. Mä luin vanhoja sanomalehtiä omalta syntymäajaltani. Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka vahvasti papit otti kantaa asioihin. Ne vaikutti. Ne oli isolla kannanottoja, jyrkkiä kannanottoja uskon kristillisyyden puolesta. Tänä päivänä me vesitetään asioita. Me pehmennetään, jopa Jeesuksen veri on tehty halvaksi, se on vedellä laimennettua. Tarkoitan tällä sitä, että me jälleen luulemme voivamme tekevämme itse jotakin enemmän, mitä Jeesus teki ristillä. Meidän on hyvä pysähtyä ristin eteen ja katsoa sitä ristiä, mikä kiitos Jumalalle on tänä päivänä tyhjä. Se risti, millä Jeesus oli, ja katsoa sitä hautaa, joka on myöskin tyhjä. Ja hän, joka on tänä päivänä ylösnousut ja on täällä meidän keskellä pyhän henkessä kautta. Jumalan täyteys seurakunnassa. Mä uskon, että siihen kuuluu myöskin armolahjojen alue, koska se on yksi selkeä Jumalan, Jeesuksen, Herrauden ilmenemismuoto on se, että on seurakunta, jossa Jumalan armolahjat toimivat, Pyhän Hengen armolahjat. Kun tässä sanotaan, että Jumala näki hyväksi, niin tiedättekö, että Jeesuskin näki paljon asioita, kun hän kulki maan päällä ihmisenä, 100-prosenttinen ihminen, 100-prosenttinen Jumala. Jeesus näki tosi paljon. Ja siitä mä haluaisin ehkä muutamia asioita nostaa ylös. Muistatte, kun Jeesus kohtasi Pietarin ja Andrean ja sanoi, että seuratkaa minua, että minä teen teistä ihmisten kalastajia. Samalla tavalla Jeesus kohtaa tänä päivänä, näkee yksittäisiä ihmisiä. Hän vetää pelastukseen, puhuu Pyhän Hengessä kautta, vaikuttaa niin, että voi tulla synnin tuntoa, tulee halu mennä Jumalan yhteyteen, hakeutua seurakuntalaisten seurakuntaan ja näin edelleen. Mutta samalla tavalla Jeesus tänä päivänä näkee niitä ihmisiä, joille hän on tarkoittanut tehtävän palvella elävää Jumalaa. Ja minä uskon, että meidän kaikkien tehtävä on palvella. Eikö näin ole? Joskus me ajatellaan niin, että toi evankeliointi ja kaikki tämmöinen ja yleensäkin niin kuin seurakuntatyö, että se on vaan joidenkin määrättyjen ihmisten asia. Ei se ole. Se on meille kaikille tarkoitettu. Ja kun meillä jokaisella on oma tehtävä. Jotkut on niin sanotusti näkyvämmällä paikalla, toiset on vähän vähemmän näkyvällä paikalla, mutta pääasia on se, että Jeesus näkee sinut ja hän tietää, mitä sinä teet ja mitä hän on varannut sinulle. Se on pääasia, että sä ymmärrät, että Jeesus näkee sinut. Ja hän haluaa sinua voimaannuttaa, täyttää sinua Pyhällä Hengellä ja varustaa sinua siellä, missä sinä toimit, missä sinä elät. Jeesus näki yksittäisen ihmisen, hän näki kaksi ihmistä, hän näki suuret kansanjoukot. Raamattu kertoo meille siitä, kuinka Jeesus oli meille myöskin esimerkki. Kun Jeesus näki suuremman joukon ihmisiä, mitä hän teki? Hän alkoi opettamaan, hän alkoi puhumaan, hän alkoi julistamaan. Meidät on myöskin kutsuttu julistamaan evankeliumia, viemään Jumalan sanaa eteenpäin. Jeesus ei ole pelkästään pelastanut meitä siltä, että me tässä ajassa voisimme paremmin. Ikävä kyllä, monesti vasta kun tulet uskoon, niin alkaa elämän todelliset vaikeudet. Mutta Jeesus on tehnyt sen, että kaikkien näiden vaikeuksien keskellä, kaikkien vastoinkäymisten keskellä, sinulla on se yliluonnollinen rauha sydämessä. Yliluonnollinen Jumalan antama rauha. Jeesus näkee yhden ihmisen uskon. Ja Jeesus näkee seurakunnan uskon. Mä puhuttelen aina se halvattu mies, kun veljet menivät ja kantoivat tätä halvaantunutta miestä Jeesuksen luokse. Rikkoivat katon ja laskivat tämän miehen sinne, että Jeesus koskettaisi ja parantaisi hänet. Mitä tapahtui? Jeesus näki näiden ihmisten uskon. Jos me yhdessä uskomme, että Jeesus toimii ja tekee ihmeitä, niin hän myöskin vastaa meille. Mutta Jeesus näki myöskin naisen, joka sairasti verenvuototautia. Ja hän sanoi tälle naiselle, uskosi on sinut pelastanut ja kautta parantanut. Hän näki yhden ihmisen uskon. Hän näkee monien ihmisten uskon. Jeesus näkee kansojen, suurten kansanjoukkojen tilanteet ja samalla tavalla seurakunnan tulisi nähdä. Meillä olisi hyvä olla silmät auki ja nähdä, että missä me mennään. Mikä on meidän kansakunnan tila, mikä on meidän alueen paikallisseurakunnan tila. Ja mä kiitän Malmia siitä, että te olette niin kuin tämmöinen minun kasvattaja, seurakunta ja olette siunannut mut matkaa joskus täältä ja mikä mun mielestä on ollut mahtavaa, että tämä seurakunta on aina toiminut tämän alueen parhaaksi. Ja minkä mä haluan antaa suuren kiitoksen, kun nyt kun on vähän matkaa kulkenut tätä, niin että monet seurakunnat on kaikennäköisten tuulien ja heittelemiä ja monennäköisten suuntausten ja ajatusten, niin täällä on ollut jalat oikealla tavalla maassa ja mun mielestä pää pilvissä, niin kuin pitää ollakin, mutta jalat maassa. Perussanoma Jeesuksesta Kristuksesta on tämän seurakunnan peruskivi. Siitä, että me ei laiteta Jeesusta mihinkään muottiin, ei laiteta hänen voimaansa, ei säännöstellä sitä, vaan me odotamme, että Jeesus ilmestyy ja vahvistaa seurakuntaansa, niin kuin hän on täällä toiminut. Kun Jeesus oli saanut kuulla Johannes Kastajasta, mitä hän oli käynyt, Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen ja ihmiset lähtivät seuraamaan Jeesusta. He tulivat Jeesuksen luokse, suuri joukko ihmisiä. Jeesus näki nämä ihmiset, hän näki nämä ihmiset. Ja siellä sanotaan, että hän paransi heidän sairautensa. Ja hän sääli, hän oli täynnä sääliä ja armoa. Meiltä voi puuttua joskus sääli, ainakin minulta. Mä oon huomannut monesti kovaa sydämisyyttä itsessäni. Ja kun me puhumme ja me rukoilemme, me pyydämme, että Jeesus, että mulla olisi pieni hitu sinun luonteen laatuasi. Pienikin määrä Kristuksen luonteen laatua. Niin silloin meillä olisi myöskin sääliä lähimmäisemme kohtaan. Herra on sanonut mulle, kun on rukouksessa ollut, niin kaksi viimeistä saarnaa, ja tämä on kolmas, niin on kuullut, kun Pyhä Henki on kehottanut, että puhu niin kuin puhuisit viimeistä kertaa. Puhu niin kuin puhuisit viimeistä kertaa. Ja mä yritän puhua säälien ja rakkaudellisesti. Tiedättekö, Jeesus on niin mahtava. Hän on niin väkevä ja hän on niin voimallinen. Mä aina mietin sitä, että kuinka suuri Jumalan armo on. Jumala jo olisi halunnut armahtaa ihmistä, mutta kun se ei kelvannut, niin hän oli pakko lähettää poikansa, joka tuli ihmisen muodossa tänne maan päälle ja näytti esimerkin, minkälaisia meidän tulisi olla. Kun me pyhitymme, minkälaiseksi meidän pitäisi tulla. Meidän pitäisi olla Jeesuksen matkijoita, ei ainoastaan seuraajia, vaan että me tekisimme samoja tekoja, joita hän teki. Jeesus näki. Hän näki sen pienen ihmisen elämän. Hän näkee meidän kaikki tilanteet, mitä meillä on. Ja se mua rohkaisee, että mä tiedän, että on mulla kuinka vaikeita tahansa, niin Jeesus näkee ja hän tietää. Et sinä voi paeta Jumalaa. Äläkä pakene, vaan ole rohkealla mielellä ja muista, me ei mennä ristille. Jeesus meni ristille, vaan me saamme tulla Jeesuksen Kristuksen armoistuimen eteen. Kun Jeesus meni ristille, hän kantoi täydellisen uhrin, niin samalla hänestä tuli armoistuin. Jeesuksesta tuli meidän armoistuimemme. Ajattele, että se riittää. Silloin kun sulla on elämän kovimmat myrskyt, jos muistatte kun opetuslapset lähtivät järvelle ja soutelivat siellä ja myrsky nousi, kova vastatuuli, suuret aallot. Jeesus oli rannalla ja hän näki, mikä on opetuslasten tilanne. Ja hän tuli siihen myrskyn keskelle ja hän tyynytti sen myrskyn. Aallot pienenivät, tuli rauha ja tuli lepo. Samalla tavalla Jeesus näkee sinun elämäsi myrskyn, on se mitä tahansa. Hän ei ole koskaan niin kaukana, etteikö hän sinua näkisi. Jeesus näki myöskin väärät asenteet ja väärät motiivit. Markus 10, voit lukea täältä muutamia jakeita. Markus 10 ja sitten jakeet 13-16. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskettaisi heitä, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. kun Jeesus näki sen, hän närkästyi ja sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Oletko ajatellut, kun pyhä henki, Jumalan kolmas persona, liikkuu meidän keskellä, hän tarkkailee meidän toimia, hän tietää, mitä me tehdään. Luuletko, ettei pyhä henki paljasta meille myöskin, jos me toimitaan väärin? Jeesus närkästyi ja nuhteli opetuslapsia ja sanoi, että sallikaa lasten tulla. Hän opetti ja koulutti. Samalla tavalla pyhä henki tekee tänä päivänä. Pyhä henki näkee, mitä sinä teet, miten sinä toimit. Jeesus näki miehen, joka oli sokea syntymästään asti. Jeesus näki, mutta sokea ei nähnyt Jeesusta. Ajattele, mekin voidaan olla hengellisesti sokeita, mutta siitä huolimatta Jumala näkee meidät ja hän tietää meidät. Meillä voi olla hengellistä sokeutta, meillä voi olla fyysistä sokeutta. Ja kiitos Jumalalle, hänellä on voima ja valta avata niin meidän hengelliset kuin fyysiset silmämme. Avata, tiputtaa suomukset silmiltä, että me näemme Jumalan valtakunnan todellisuuden. Johannes 5 ja 6, Betesdan lammikko. Muistatte varmaan kaikki tämän Raamatun paikan. Ja tämä on oikeastaan se, mikä on minua tosi paljon myöskin puhutellut viime aikoina. Ja olen tässä saarnannutkin kerran kaksi, mutta mä haluan jotakin pientä jakaa tästä. Kun täällä sanotaan, että Jerusalemissa on lammasportin luona allas, jota kutsutaan hebrean kielellä Betesdaksi, ja siihen kuuluu 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivytystautisia. He odottivat veden kuohuttamista. Altaaseen näet laskeutui aika ajoin enkeli, joka kuohutti veden. Se, joka veden kuohuttamisen jälkeen ensimmäisenä astui siihen, tuli terveeksi sairastipa mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Ja Jeesus näki hänet siellä makaamassa ja tiesi hänen sairastaneen jo kauan aikaa. Hän kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu ja kun minä olen menossa. Toinen astuu sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä, mutta se päivä oli sapatti. Jeesus näki suuren joukon sairaita. Suuri joukko ihmisiä, mutta hän huomasi yhden ihmisen sieltä, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet ja Jeesus tiesi hänet. Jeesus tiesi myöskin sen, että tällä ihmisellä ei ollut ketään, joka olisi häntä kantanut sinne lammikkoon, kun se enkeli tulee ja kuohuttaa sen veden sieltä. Mä uskon, että samalla tavalla, kun me ollaan täällä tänään, meillä on monenlaisia asioita, mihin me odottaa Jumalan ilmestymistä. Se voi olla taloutta, se voi olla sairautta, se voi olla ihmissuhteet, se voi olla mitä tahansa. Niin tiedätkö, Jeesus näkee meidät täällä jokaisen yksilönä. Ja Jeesus myöskin näkee sinut, joka sanot, että minulla ei ole ketään. Sinulla on Jeesus. Ja tiedätkö, että sinulla on seurakunta. Eikö ole mahtavaa olla Jumalan perhekunta? Olla Jumalan lapsi. Sä et ole koskaan yksin. Ei pitäisi olla. Mutta jos näin on, niin me tehdään siinä parannusta. Ja sinä, joka koet, että olet yksin, niin mene sinne, missä on muita. Älä mene yksinäisyyteen. Se on paljon helpompaa. Kato, kun joku luulee, että sä haluat olla yksi. Eikö tämä aika paljon, että me ollaan paljon luuloja täynnä, me luullaan sitä sun tätä. Uskotko sinä, että pyhä henki voi sinua johdattaa niin, että Jeesus toimii sinun kauttasi. Hän näyttää sinulle ihmisen tilanteen, mihin sinun pitää mennä, missä sinun pitää kohdata. Ja mennä ja rukoilla jonkun sairaan puolesta. Jokunen aika sitten rukoilin tuolla seurakunnassa ja kysyin Herralta, että onko sulla jotakin yllättävää tälle päivälle. Ja siinä rukouksessa minulle näytettiin kainalosauvat, näytettiin niskatuki, tämmöinen niin kuin semmoinen muovinen semmoinen tuki, mikä oli topattu sisältä. Ja mä ajattelin, ai jaa, että tämmöinen ihminen tänään sitten tulee vastaan, mikä menee kainalosauvoilla niskatuki laitettu päälle. Ja sittenhän mulla tuli se epäusko heti, kun mä ajattelin, että jos Pyhä Henki tällään puhuu ja mä menen tuohon Jumbon kauppakeskukseen ja mä olen tunnin siinä, niin eikö se ole aika 100% varma, että kyllä siellä ainakin joku tulee jonkunnäköisellä kepeillä kävelee, on siellä niin paljon kulkijaa. Mutta kuinka sollakkaan Pyhä Henki johdatti jollakin toisella tavalla ja se laittoikin mut semmoiseen pienempään kauppaan, Lidl-merkkiseen, tämä saksalainen laatukauppa. Ja miten sollakkaan, niin mä olin unohtanut jo koko tämän, mitä Herra oli näyttänyt mulle siinä ja mä olin unohtanut koko tämän tilanteen. Mutta kun mä astun kaupan ovesta sisälle, niin saman tien mulle tulee mieleen, että ai niin Jeesus, voisiko se sittenkin olla tämä paikka? Ja saman tien mun edessäni seisoo naishenkilö, joka on kyynärsavvoilla. Ja hänellä on tämmöinen tuki, mutta se ei ollutkaan niskatuki, vaan se oli toisessa jalassa. Mutta mä näin vaan, että se oli mun mielestä niskatuen näköinen. Mä ajattelin, no mitäs minä nytten teen? Että mitäs nyt tässä tilanteessa oikein edetään? Ja sitten mä huomasinkin, että hän on vielä kaiken lisäksi, hän ei kuule. Ja hän ei puhu, on kuuromykkä. Hän oli aviomiehensä kanssa. No sitten mä muistin, että onneksi on teksti puhelin. Ja voin kirjoittaa viestin. Kirjoitin puhelimella, hei, olen Jari Vantaan kotikirkon pastori. Rukoilin tänään ja sain tällaisen ilmestyksen, että kohtaan tällaisen ihmisen, että saanko rukoilla sinun puolestasi. Ja sitten näytin tämän viestin tälle rouvalle ja hän sanoi, että selvä, rukoile. Siinä me sitten rukoilimme ja sain kertoa niillä pienillä vajavaisilla viesteillä Jeesuksesta. En tiedä paraniko hän, mutta rukoilin joka tapauksessa. Olin kuulijainen sille, mitä Herra oli minun sydämelle laskenut. Samalla tavalla Pyhä Henki voi lähettää sinut. Laittaa sinut liikkeelle, laittaa toimimaan. Koska Jeesus on sinussa. Ja hän haluaa, että seurakunta tänä päivänä on seurakunta, jossa Pyhä Henki oikeasti toimii ja jossa Pyhä Henki on voimaantunut. Siihen kuuluu koko armolahjojen kirjo. Kun Jeesus näki tämän miehen, joka oli 38 vuotta sairastanut, niin Jeesus sanoi hänelle, että sinä olet tullut terveeksi, sen jälkeen hän oli parantanut hänet. Älä enää syntiä tee, ettei sinulle tapahtuisi mitään pahempaa. Tässä oli mielenkiintoinen näkökulma myöskin siihen, kun me puhutaan sairauksista. Jeesus näkee meidän sairaudet, mutta hän näkee myöskin sairauden aiheuttajat. Ja joskus me voimme tehdä itsekin jotakin sen eteen. Ja tässä oli selkeästi tällä miehellä oli synti taustalla. Synnin seurauksena sairastunut ja pelko siitä, että voi tapahtua jotakin pahempaa. Uskotko sinä, että Jeesus näkee sinun elämäsi tilanteen juuri nytten? Uskotko? Uskotko sinä Jeesuksen? Siellä nousee käsi, hyvä. Noniin. Onko täällä joku, ketä ei usko Jeesuksen? Jos et usko vielä. Tämän kokouksen jälkeen me rukoillaan sun puolesta. Saat antaa elämäsi Jeesukselle. Se usko vaan. Usko, että usko riittää, niin sinä pelastut. Hän näkee sairautesi. Hän näkee sinun yksinäisyytesi. Hän näkee sinun taloustilanteesi. Ja hän näkee myöskin ne siteet, jotka sinua sitovat, jotka sinua ahdistavat. Tänään Jeesus haluaa myöskin vapauttaa meitä synnin kahleista. On joskus niin, vaikka olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin tuntuu, että ei tule vapautta. En pärjää, aina lankean, uudestaan ja uudestaan. Mutta vapautuksen päivä on lähellä. Jeesus Kristus on Herra ja hän voi yksin ja ainoastaan vapauttaa meidät synnin kahleista. Minä itse kivikkoisen pitkän tien käyneenä tiedän, että vaikka kuinka monta kertaa itse yritin, en onnistunut. Mutta kun tuli päivä, että Jeesus armossansa ja rakkaudessaan vapautti, niin johan loppu. Se on jotain aivan käsittämätöntä. Näin Jeesus toimii. Hän voi vapauttaa sinut täysin niistä kahleista, jotka sinua sitovat. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asuisi hänessä ja että hän sovittaisi poikansa kautta itsensä kanssa kaiken maan päällä ja taivaassa ja näin tekisi rauhan hänen ristinsä veren kautta. Onko sun sydämessä Jumalan rauha? Onko sulla lepo sydämessä? Onko sulla sellainen tunne elämässäsi, että jos nyt tulee lähtö, tapahtuu mitä tahansa, niin olisitko sä taivaassa? Onko sinulla pelastusvarmuus? Onko Jeesuksen veri saanut puhdistaa sinut? Viime aikoina, kun olen ollut puhumassa jossakin, niin tiedätkö, on tullut ihmisiä rukouspalveluun. Ja kun mä oon rukoillut heidän puolestaan, niin Pyhä Henki on ilmoittanut, että tämä ihminen ei ole koskaan ollut uudesti syntynyt. Hän ei ole vielä Jumalan valtakunnassa sisällä. Ja sitten mä oon uskaltanut siinä tilanteessa kysyä, että milloin sinä olet antanut Jeesuksen tulla sinun sydämeesi? Milloin sä oot tullut uskoon? Siellä tulee ihmeellisiä vastauksia. Aina. En mä ole ihan varma, oliko se silloin tai tällöin. Musta tuntuu, että silloin kun sä annat Jeesukselle täyden hallintavallan sun elämässäsi, niin sä muistat sen päivän ikuisesti. Koska silloin kun sinä tunnustat, että sinä olet syntinen, ja sä et pärjää ilman Jeesusta. Ja siinä vaiheessa, kun hän astuu sun sydämeesi, niin siinä vaiheessa sinä saat uudesti syntyä ylhäältä. Siitä samasta ylösnousemusvoiman voimasta, jolla Jeesus ylösnousi kuolleista. Jumalan tahto on, että jokainen meistä pääsee taivaaseen. Ja Jumalan tahto olisi vielä, että kaikki malmilaiset pelastuu. Ja ympäryskuntalaiset, ei pelkästään malmilaiset. Ja siihen Kristus on meidät kutsunut viemään evankeliumia, kertomaan Jeesuksesta ja antaa Pyhän Hengen toimia ja niin, että Pyhän Hengen armolahjat saavat voimaantua sinun henkilökohtaisessa elämässä. Se on Jumalan pojan tahto. Joskus sinä luulet, että Jeesuksen käsi, Jumalan käsi, Jumalan silmät, ovat sokeat, käsi on liika lyhyt. Hän ei voi tulla tähän elämäntilanteeseen. Hän ei enää pysty auttamaan minua. Kyllä kuule pystyy. Tiedätkö mitä Raamattu sanoo? Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan. Vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule. Ajattele, jopa meidän synnit voi olla esteenä sieltä, Jumala ei kuule meitä. Mutta syntistä ihmistä Jumala rakastaa. Oletko ajatellut koskaan, että Jeesus on syntisten ystävä? Jeesus on syntisten ystävä. Mä en olisi voinut muuten pelastua, jos se Jeesus olisi ollut mun ystävä. Ja monesti se menee niin, että Jeesus tulee ystävänä meidän rinnalle. Hän kertoo, hän ilmestyy, hän puhuu. Raamatun kautta, Pyhän Hengen kautta vetää meitä parannukseen. Hän on ystäväsi ja hän kysyy sinulta, tahdotko sinä tulla minun lapsekseni? Tahdotko sinä parantua? Tahdotko sinä pelastua? Tahdotko sinä vapautua? Jeesus haluaa tämä kaikkea tehdä. Mutta se ei ole pelkkä ystävyyssuhde. Muista, että Jeesus haluaa olla myöskin sinun isäsi. Hän haluaa hallintavallan sinun elämästäsi. Hän kutsuu sinut ei pelkästään lapseuteen, vaan hän kutsuu myöskin sinut siihen, että jonain päivänä sä saat astua myöskin sille vastuulliselle tehtävälle, minkä hän on sulle varannut. Tulla siihen pojan asemaan, jolle uskotaan vastuuta, tehtävä, johon luotetaan, joka olet hengellisesti kasvanut aikuisuuteen. Sinun on aika nousta sieltä hengellisestä lapseudesta aikuisuuteen. Mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka on vuosikausia, sä oot seurannut Jeesusta. Ja sinusta tuntuu sun elämässä, että sä et ole päässyt niin kovinkaan pitkälle. Sä oot jäänyt sinne, niin sinne maitoruokaa tarvitsevan tasolle. Miksi? Miksi on tapahtunut näin? Katsos, Jeesus ei väkisin meitä ruoki, vaan hän aina ottaa vapaaehtoisia. Ja kun hän haluaa antaa sinulle vahvempaa, niin sinun tulee itse antautua ja antaa lupaa. Hän ei tee mitään meissä väkisin, ei ilman meidän omaa tahtoamme, vaan Jeesus kysyy aina, tahdotko? Joskus tekisi mieli kysyä, että tahdotko mennä kadotukseen? Eihän kukaan tahdo mennä. Eihän. Kaikki haluaa päästä taivaaseen. Mutta Raamattu sanoo, että eivät kaikki, jotka sanovat Herra, Herra, ole näkevä taivasten valtakuntaa. Se on vaan Raamatun tosiasia. Mutta millä? Mitä me voimme tehdä, että se tosiasia on meissä? Se, että me menemme taivasten valtakuntaan, olemme Jumalan lapsia, on se, että me turvaamme aina Jeesuksen ristiin ja Jeesuksen vereen. Se on ainoa meidän toivomme. Jeesuksen ristin sovitustyön perusteella, uskosta häneen, se on ainoa keino päästä tästä ongelmatilanteesta eroon. Synnin kuolettavasta voimasta. Meidät on kutsuttu lapseuteen, meidät on kutsuttu aikuisuuteen, meidät on kutsuttu pelastukseen, pyhitykseen. Pyhityksen tie on sitä, että sinä kasvat kristittynä, opit tuntemaan häntä ja annat hänen puhua sinulle ja uskot sen, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ei sana ole muuttunut miksikään. Ei Jeesus ole muuttunut miksikään. Raamattu sanoo, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Voimavaikutukset ovat aivan samat. Samalla tavalla Jeesus parantaa tänä päivänä sairaita, vapauttaa sidottuja, kuin hän teki 2000 vuotta sitten. Raamattu sanoo meille, että meiltä ei tulisi mistään armolahjasta puuttua Kristuksen takaisin tulemiseen asti. Tämä on armolahjan, pyhän hengen aikakausi, armolahjan aikakausi ja seurakunnan tulee mennä ja toimia pyhän hengen voimassa. Totta kai vahvalla sanan perustuksella. Jos sä haluat tänään, niin me rukoillaan sun puolesta. Ja jos sulla on semmoinen, että sä haluat täyttää pyhällä hengellä tai olet rukoillut Herralta armolahjoja tai sulla on sairautta, me rukoillaan sun puolesta. Ja me rukoillaan sillä tavalla, että täällä varmaan rukousavustajia on paikalla. Ja me rukoillaan seisovilteen, eli ei sen takia, että joku kaatuisi ja kopsauttaisi päänsä. Ei vaan sen tähden, että tässä ei ole aikaa semmoiseen ehkä kovin pitkään sieluhoidolliseen rukoukseen. Vaan rukoillaan asioiden puolesta. Yksittäisten asioiden, koska Jumalan henki toimii ihan samalla tavalla lyhyen rukouksen kuin pitkän rukouksen kautta. Ja saanko mä pyytää ylistysryhmää pikkuhiljaa tänne taakse? Puolelta on tarkoitus, että tuolla alkaa kahvitus. Ja sen puolen jälkeen saat vapaa menemään kahville, mutta jos sä haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin tule tänne eteen. Heti kun musiikki alkaa ja me siunaamme sinua ja on sun tilante elämän kysymys ja tilanne mikä tahansa. Niin älä katso tänään ihmiseen, katso Jeesukseen, katso Jeesuksen ristiin mikä on tyhjä. Ja ota uskossa vastaan se, mitä sä oot tänään kokenut sydämessäsi. Jumalalla on hyvä suunnitelma sinun varallesi. Jumalan suunnitelma on se, että hän haluaa vahvistaa sinua. Hän haluaa auttaa sinua siinä elämäntilanteessa. Muista, Jeesus näkee sinut. Jeesus näkee. Hän tietää, hän ymmärtää, hän käsittää. Hän on armahtava, laupias, ikiaikojen Jumala. Mahtava vapahtaja Jeesus Kristus. Rukoillaan vielä näiden laatikon puolesta. Ja kiitos Jeesus, että sä Herra näet nämä jokaisen esirukouspyynnön, joka on näihin laatikoihin laitettu. Herra, sä näet, täällä on sairautta, taloudellista hätää, hätää sieluista, omaisista. Herra, sinä tiedät kaikki. Herra, sä näet työpaikka-asiat, Jeesus. Ja sä näet, Herra, vaikeat ihmissuhdeasiat. Näet myöskin, Herra, kiitosaiheet. Kiitos, Jeesus, siitä, että sä oot väkevä ja voimallinen Jumala. Ja kiitos, Herra, että sä vastaat aina meidän rukouksiin. Herra, kiitos, että sinun sanasi antaa meille jo vastaukset moniin rukouksiimme. Mutta kiitos, Herra, että sinä tiedät, että me tarvitsemme henkilökohtaista, Herra, ilmestymistä sinun pyhän henkesi kautta. Herra, vaikuta näihin asioihin niin, että niihin tulee, Herra, sellaiset vastaukset, jotka iankaikkisuusnäkökulmasta ovat meille suotuisia. Ei, Herra, ajallisia vastauksia, että hetken hyvä, vaan, Herra, iankaikkisesti, Herra, tärkeitä asioita. Jeesuksen nimessä. Siunaa lapsia. Siunaa, Herra, jokaista Jeesuksen nimessä. Aamen.